ኪና ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብሓይሊ ንምዕላው ብምፍታን ረድኤት ዝፀዓና መኻይን ናብ ትግራይ ከየኣትዋ ምትዕንቓት ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት መጥቃዕቲ ምፍፃምን ዝብሉ ክስታት ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ብዝብል ዝፀውዕዎም ሓይልታት ክልል ትግራይን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረቡ ክስታት ምላሽ ንክህቡና ንኣምባሳደር ፍስሃ ስገዶም ወኪል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓቲትናዮም ኣለና። በትረስልጣን እዩ ዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ወኪል ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣምባሳደር ፍስሓ ክብረት ይሃበለይ ዝቃለ ምልስ ንክውና ፈቃደኛ ስለ ዝኾኑ ቅድም ንረድኤት ዝምልከት እዩ ሕቡራት ሃገራት እውን ዓንቀፍቀፍ ዘይብሉ መንገዲ ንክረክብ ሎም መዓንቲ መፀዋዕ ተቅሪቡ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ዓንቂፉ ዘሎ ሕወሓት እዩ ዝብሎ ንሓይልታት ትግራይ እዩ ዝኸስስ እሞ ስለምንታይ እዩ ረድኤት ተቋሪፁ?
ዘዲ ስለዝኣብኩምኒ ቅኒለይ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ካብ ትግራይ ተወቂዑ ምስ ወፀ ብውልከይ ጦርነት ተወቢል ኣለኹ ኢሉ ንዓለም ሕብረተሰብ ከዳናግር ምስ ጀመረ ኣጠናኺሩ ዝሰርሖ ስራሕ እንተነበረ ትግራይ ካብ ኩሉ ዓይነት ግልጋሎትን ሰብኣዊ ሓገዝን ከይትረክብ እቲ ጦርነት ብካሊእ መልክዑ ምቕፃል እዩ። እንደገና ሕዚ ካብ ኢትዮጵያ ብምሉእ ምልሻን ፍሉይ ሓይልን ኣኪቡ ንትግራይ ተመሊሱ ክኣቱ ኣብ ዓፋር ምክርራዮም ክግበር ናይ ትግራይ ምክልኻል ሓይልታት ፀላብ ዘለዎ ከይዶም ኣፈሽሎም እቲ መንገዲ ናብ ትግራይ ዝእቱ ካብ 160 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ እዩ እቲ ኦፐሬሽን ተካየደሉን እቲ ተናቂፎሞ ዝብሎ ዘሎ። እዚ ናይቲ ቅድሚኡ ዝገበሮ መቐፀልታ እዩ እምበር ምክልኻል ሓይልታት ትግራይ ካብ ትግራይ ወፂኦም ናብ ካሊእ ኢትዮጵያ ዝኸዱሉ ዘለዉ ሓደ ቀንድ እኮ እኽልን ሓገዝን ክመፅእ ስለ ዘይከኣለ ነዚ ንምስላጥ ኣድላይ ዝኾነ ነገር ክንገብርና ብዝብል እዩ። ሓቅነት ዘይብሉ
ናብ ካሊእ ነጥቢ ክንሰግር ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ልዕሊ 60 ዝኾኑ ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሓዊሱ ማለት እዩ ንመንግስቲ ሕገ መንግስታዊ ብዘይኮነ ኣገባብ ክግልብጥ ወይ ከዓ ልዎ ፈቲኖም ኢሉ ከሲስዎም ኣሎ ርእቶ ክሰምዕ ካቦም
እዚ እኳ ቀልዲ እዩ ሓቂ ባጫ እዩ። ቀዳማይ ነገር ሞይቶም ሓምክሽቲ ኮይኖም በቲና እዮም ጋንታ የብሎምን ዘርኦም ይግበርካ ኢሎምና ትማል እዩ። እንደገና እታ ከተምኦምን እታ ክልሎምን ሓምክሽቲ ገይርናዩ ዓይና ብድሕሪ ተሓተት ከይኮናን ኢሎም ወፂኦም። እንደገና ብሓደሻ 100 ሚልዮን ህዝቢ ክንእክ ንክእል ኢና ተመሊስና መቐለ ክናቱ ንክኸውን ኢና ኢሎም እንደገና ፈኪሮም። እዚ ኩሉ ፈሺሉ ሕዚ እቲ ጦርነት ኣብ ደገ ገዝኦም ምስ በፅሐ ንመራርሓ መንግስቲ ትግራይን ናይ ሕወሓት ሰበስልጣናትን ናብ ሕጊ ክነቕርብ ኢና ሕገ መንግስተይ ዘይፈልጡ ሰባት እዚ ትግራይ ወፂኡ ስለ ዝመረፀ ኮዩ ጦርነት ተኸፊቱ ተረኣዩ ዘይፈልጥ 8 ወርሒ ሙሉእ ግፍዕን መከራ ንሕሊፍና ዝነየና ክንዲ ምንታይ ኣብ ካሊእ ዓለም ከም ዘለዉ እዩ ዘርኢ። ምክንያቱም ኣብ ጦርነት ኢና ዝኔና ኢትዮጵያ ክትበታተን ትኽእል እያ ንብሓደ ገጽ ከዓን ንደራደርን ዶይብሉ በዓል ብርሃን ጅላ ብካሊእ ኣብ ተኸባቢኦም ዝኒሄ ሰብ ከይዳና ገጽ ንዚኣቶም ከሲስና ናብ ሕጊ ክነቕርቦም ኢና ንሕና ንበዓል ኣብዪ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናብ ናይ ዓለም ምኸ ገበኛታት ቤት ፍርዲ ክነቕርቦም መረዳታታትን መሰጃታትን እናዳለና ኢና ክቐርቡ እዮም ክሕተት እዮም ንሳቶም ኣብ ኣቃቢ ሕጊ ናብ ፍርዲ ቤት ክነቕርቦም ኢና እናበሉ ላዕሊ ታሕቲ ይብሉ ኣለዉ። እዚ ንምንታይ መሸፈኒ እዩ? ነቶም ምንም ገበን ዘይብሎም ተጋሩ ብምዃኖም ጥራይ ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ናጉሓፉ ዘሳቂይዎምን ዝኣስብዎምን ዘለዉ መሸፈኒ እዩ። ነቶም ዋናታት ከሲስና ኣለና እዚኣቶም ክዓምሶም ተሓበርቲ ኢና ኢሎም ዝኾነ ናይ ሓሶት ዘለዎም ኣካላት እዮም።
ኣብ መወዳእታ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት እዩ ብሕልፊ ማይ ዓይንን ኣድሓርሽን ኣብታቲ ሓይልታት ትግራይ ድሕሪ ምውዳቁ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት መጥቃዕቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ዝቆሰሉን ዝሞቱን ኩሉ ከም ዝኽእሉ ፀብፃባት ይገልፁ ኣለዉ ነዚ ዘለዎም ምላሽ እንታይ እዩ?
ቀዳማይ ነገር ናይዚ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝምልከት ኣብ ቀረባ ኣዋን ዝመፀ መደማታን ክስታትን መጀመሪኡ ካብ ኣስመራ እዩ። እቲ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ኢንፎርሜሽን ሚኒስተር ዝበሃል ዝጀመሮ ካምፔይን እዩ። ንኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ስደተኛታት ኮይኖም ዝመፅሑ ዘይኮነን ኣብ ሰላም እዋን ተቐቢልና ንሰላም ዝነብሩ ዝነበሩ ናብ ምስ ሕብረተሰብ ብሓባር ዝነብሩ ዩኒቨርስታታት ኢና ንቕበሎም። እዚ ከም ስደተኛታት ኮንኩም ዘይኮነ ከም ካልኣይ ዓድኩም ጌርኩም ሕሰብ ወልና ዘተኣናገድና እዮም ኢና እዚ ስደተኛታት ይፈልጥዎ ህዝቢ ኤርትራ ይፈልጦ እዩ። ጦርነት ምስ ተጀመረ ኣብ ስደተኛታት ዝበፅሐ ግፍዒ ገና ተፃሪኡ ብዓለም ውሳነ ዝወሃበ እዩ። እቲ ንስደት ዘብቅዖም መንግስቲ ናብቲ ዝነበርዎ መፅኡ ሕነ ፈዲ እዩ ሰመየት ፍኹምኒ ዓዲ ኸዲዕኹም ወታደራት ነርኩም ኢሉ መቕተል ትፈፂሙ እዩ ገዚፉ ንኤርትራ ወሲድዎም እዩ ኣገዲዱ ናይ ወታደር ዩኒፎርም ኸዲሉ ናብ ጦርነት ኣምፂዎም እዩ። እዚ ንሕና መረዳእታ ኣለና። ካምፕታቶም መቃፂሉ እዩ በታቲንዎም እዩ። እዚ ናይ ኣዲስ ኣበባን ናይ ኣስመራን ፕሮጀክት እዩ። ገና እዚ ኩሉ እንተይተሰምዐ እውን ካብ ትግራይ ውፅና ናብ ካሊእ ቦታ ክንወስዶም ኢና ኣብ ትግራይ እንተኮይኖም ሓቂ ክዛረቡ እዮም ካብ ዝብል ሕዚ እውን ሽርሒ ይፍፅሙ ኣለዉ። ብዘይካ ናይቶም ስደተኛታት ድሌት ግናቤትም ክኸዱ ኣይግባእን ኢልና ንዓለም ሕብረተሰብን ንሕብራት መንግስታት ነፍሊጥና ኢና። ንሕና እንኳን ዶ ስደተኛታት እቲ ብጥይት ግዞትናን ኣሕዋትናን ዝቐትል ዝፀንሐ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ እውን ምስ ተማረኸ ቆላሒልና ይንሪዮን ምሩኽ እዩ። ግፅዒ ዝፈፀመ ሰራዊት ኣዲስ ኣበባ እውን ብስርዓትን ብሕግን ኢና ባህለለና ሕጊ ንፈልጥ። ንስደተኛታት እንታይ ኢልና ብጥይት ንቐትል? ብዝኾነ ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና? ቅድሚ ጦርነት ዝነበርዎ ኩነታት ድሕሪ ጦርነት ዘጋጠሞም ሕዚ እውን ዝበፅሖም ፀገማት እንተልዩ ብዓለም ሕብረተሰብ ይፃረየ ካብ ትግራይ ክወፁ ኣይንደልዮምን ብሰላም ክነብሩ ኢና ክንከዲና እንተኢሎም ከዓ ይተሓተቱ። ንሕና ንዝፃረየ ኣካል ኩሉ ዓይነት ምትሕባር ክንገብር ኢና። ስለዚ እዚኣቶም ምስክራት እዮም ዝሰረፉ እዮም። ሰራዊት ኤርትራ እንታይ ከም ዝገበሮም ይፈልጡ እዮም። ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት እንታይ ከም ዘብፅሐሎም ይፈልጡ እዮም። ንሕና ግን ብሰብኣውነት ዓይኒ ብናይ ዓለም ሕጊ ተቐቢልና ሕዚ እውን ስደተኛታት እዮም ክፀንሑ ኣለዎም። ናብ ዝደለይዎ ዓዲ ክሳዕ ዝኸዱ ወይ ናብ ዝደለይዎ ቦታ ክሳዕ ዝቕየሩ ብድሌቶም በፂሕዎም ዝበሃል ገበን በቲ ዝምልከቶ ኣካል ተፃርዩ ገበነኛ ንበልዩ ናብ ሕጊ ይቐርብ።
ኣምባሳደር ንስሓ ክብረት ያበለይ
የቕኒየለይ።